parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 13. septembar. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Danas govorimo o Jelenačko-Podostroškoj parohiji, a naš gost je paroh Jelenačko-Podostroški, Jerej Predrag Katanić. Ova parohija obuhvata dva plemena, Bjelopavliće i Pješivce. Po narodnom predanju, Bjelopavlići su nastali od Bijelog Pavla, kosovskog junaka koji se, preživjevši tu bitku zajedno sa dva brata, doselio u Zetu. Bjelopavlići žive u najplodnijem dijelu današnje Crne Gore, u dolini rijeke Zete od Danilovgrada do manastira Ostroga. U nekim letečkim dokumentima, prvi put ovo pleme spominje se 1411. godine. Pored brojnih hramova koji svijetle ovim divnim krajolikom, u njoj se nalaze i tri velike manastirske svetinje, manastir Ostrog, Ždrevaonik i Boan Kadića. Ovom zemljom su hodili i gradnjom svetinja ostavili svoj graditeljski pečat na dar budućim generacijama, sveti Vasilij Ostroški, Jelena Anžujska, car Dušan Silni i drugi. U selu Milokusovići nalazi se hram svetog Atanasija Velikog, podignut blagoslovom mitropolita Visarione 1882. godine. Po predanju, na groblju koje se nalazi oko ove crkve, sahranjen je sveti mučenik Stanko, odatle su uzete njegove ruke i prenete u manastir Ostrog. U ovoj parohiji nalazi se i jedini hram u Crnoj Gori posvećen svetom Arseniju Sremcu. Ovo je hram novijeg datuma, kamen temeljac je osveštan i položen 19. septembra 1998. godine. Gradnja je započeta 2002. godine, krst je postavljen 2006. a građevinski hram je potpuno završen početkom 2010. godine. Da čujemo šta nam o svojoj parohiji kaže otac Predrag Katanić.
Pomaže Bog slušalcima Radija Svetigore, svestenih Predrag Katanić, paroh Jelenačko-Podostroški. Reći ću vam par reči o parohiji za koju sam postavljen. Parohija Jelenačko-Podostroška je formirana odlukom mitropolita Crnogorskog primorskog gospodina Amfilohija 31. decembra 2003. godine. Ona je arondirana od nekadašnjih predratnih parohija Glizičko-Jelenačke, Šobajičko-Milokusovičke, Rsojevičke, Slatinske, Donopješivačke, Bogetičke i Stubičke. I u njoj ima 32 hrama i plus par lokaliteta koji su obrisi nekadašnjih hramova. Kao prvi parohija bio postavljen prezbiter Slobodan Zeković. Parohija zauzima teritoriju dva plemena, Belopavlića i Pješivaca. Prostire se na levoj obali reke Zete od manastira Ostroga pa do Martinića. Saborni hram ove parohije je Svetog Nikolaja Mirikijskog koji se nalazi u selu Jelenak. Ovaj hram ne zna se kada je podignut, ali je obnovljen 1906. godine. Zadnja obnova je bila 2001. godine. On je podignut na mjestu gdje je otprilike po predanju i bio srednjovjekovni neki hram, pa je na tom mjestu obnovljen 1906. godine. Također značajno za ovaj hram i za ovo mjesto jeste da je selo Jelenak dobilo ime po svetoj Jeleni Anžujskoj, jer je po predanju sveta Jelena Anžujska dolazila u selo Jelenak i tu je obitavala. Susjedno selo Počijevka dobilo ime također opet iz događaja iz života svete Jelene Anžujske, jer je svita njena počijevala u tome mjestu i tako je ostalo selo Počijevka. U okolini Jelenka postoji još dosta hramova i sada ću vam reći o ostalim hramovima iz svoje parohije. Jedan od najznačajnijih i najstarijih hramova u Belopavlićima jeste hram Svetih Račeva, Kozme i Damjana u selu Slatina. On potiče po fragmentima fresaka, datira se iz 13. veka. Zabeležena je njegova obnova 1903. godine. Porušena je 1943. godine od strane italijanskih topova iz Danilovgrada i sada je u fazi obnove. Veoma značajno i za ovaj hram jeste što je Sveti Petar Cetinski pričestio u njoj vojsku pred bitku na Martinićima. Iz ovoga svetoga hrama je krenulo se i oslobađanje Crne Gore. Nedaleko od hrama Svetih Vrača je i hram Svetog Simeona Stolpnika, koji je podigao protojerej Srdan Popović za pokoj duše svoga oca Pavla 1901. godine. Također i ovaj hram je bio pogođen granatiran sa 10 granata 1943. godine. Također i ovaj sveti hram je u fazi obnove. Pored tih hramova, nedaleko od njih se nalazi i hram svetog velikomučenika Georgije, koji se nalazi u selu Sretnje. Ovaj sveti hram se pominje u jednom pismu 1841. godine, a 1908. godine je saniran i proširen. Veoma značajno za ovaj sveti hram, jer na mjesto ovoga svetoga hrama po predanju je bila stara crkva od drveta. U blizini ovoga svetoga hrama nalazi se i pećina Beloga Pavla, rodonačelnika Belopavlića, i otprilike po predanju je odatle se i Belopavlići raširili po čitavoj Belopavličkoj ravnici. Ovaj sveti hram je delimično sada obnovljen, najviše s polja, ostalo unutra restauracija ikonostasa i nabavka ikona i tako. Nedaleko od Sretnje je i selo Poda, u kome se nalazi i hram svetoga Nikolaja Mirikijskog Čudotvorca, koji je u selu Poda podignut 1889. godine. Sada je polusrušen, ako Bog da, da će i sveti Nikolaj, pa da se ovaj sveti hram što pre obnovi. Naredni je hram blagoveštenja Presvete Bogorodice u selu Glizica. Ovaj hram je podignut 1869. godine i u blizini ovoga svetoga hrama nalazi se izvor koji je po predanju blagoslovio sveti Petar Cetinski, i nedaleko od ovoga svetoga hrama je i završena bitka na Martinićima. U selu Brijestovo se nalazi hram apostola Tome, koji je podignut 1893. godine. Obnova je pokrenuta 2006. godine i u završnoj su fazi radova ostalo još ikonostas i ikone da se nabave. Nedaleko od Brijestova nalazi se selo Gradac Jovanovića i u njemu se nalazi hram Uspenja Presvete Bogorodice, hram koji je podignut 1835. godine. Završena je obnova koja je početa 2002. godine i po jednom narodnom predanju na groblju koji se nalazi oko ovog svetog hrama je i grob vojvode Beloga Pavla. Tu mu je po predanju sahranjen unuk i praunuk. Nedaleko od Gradca Jovanovića nalazi se selo Vinići, u kome se nalazi hram Vaznesenja Gospodnje, koji je podignut 1864. godine. Pre nekoliko godina je obnovljen skroz i unutra i spolja i sada je, mogu reći, da je zasijao više nego kada je sagrađen. U selu Donji Rsovići se nalazi hram Svetog velikomučenika Georgija. Hram je podignut 1869. godine. Ostale su još neke sitnice oko radova na ikonostasu i ikonama da bi se hram završio. U selu Slap nalazi se hram Svetog Arsenija Sremca. Na njemu su još uvijek radovi u toku. To je hram koji je u izgradnji i zadužbine porodice Pavićević. I ako Bog da, do jeseni treba se završiti svi radovi i da se ovaj sveti hram osveti. U selu Mijokusovići se nalazi hram Svetog Atanasija Velikog, koji je podignut sa blagoslovom mitropolita Visariona 1882. godine. I po predanju na ovome groblju koji se nalazi oko ovoga svetoga hrama je grob svetog mučenika Stanka, odakle su uzete ruke svetog mučenika Stanka i prenete u manastir Ostrog. A inače, na teritoriji tog sela po predanju je i živeo sveti mučenik Stanko. U selu Bogićeviće nalazi se hram Svete Petke Paraskeve. Ovaj sveti hram podignut je 1869. godine, pa je posle zemljotresa 1884. godine pretrpeo velike oštećenja na hramu i na krovu, pa je obnovljen 1909. godine. U selu Požar nalazi se hram Svetoga Nikolaja Mirikijskog Čudotvorca, koji je podignut 1883. godine i on je obnovljen isto pre par godina i to je saborni hram svih Vražegrmaca. Nedaleko od njega se nalazi u selu Vrela hram Svetoga Simeona Nemanjića. Ovaj sveti hram je isto jedan od starijih u Belopavlićima. Ne zna se kada je podignut, ali je hram bio freskopisan. Čak i u vreme kralja Nikole, kada je obnavljan negde oko 1903. godine, freskopis je premalteren, ali sumnja se da je hram otprilike iz 16. veka, iz vremena svetog Vasilija. Onda imamo hram svetoga Nikolaja Mirikijskog Čudotvorca u selu Podvraće. Ne zna se datum podizanja, ali zna se da je 1869. godine izvršena njegova obnova. Sada je skroz obnovljen, također pre par godina je završena obnova i taj hram se nalazi na putu, novom putu manastir Ostrog, manastir Ždreboni, koji je sada još uvijek u radovima. Nedaleko njega se nalazi i hram usjekovanja glave svetog Jovana Krstitelja, koji je u selu Kupinovo i podignut je 1898. godine. Evo, pre neki dan smo bili gore na svetoj liturgiji gdje se meštani sela okupili, koji su čak i oni koji su se odselili došli čak iz Beograda, iz Novog Sada, da proslavimo hramovnu slavu i slavu njihovog mesta. Također u selu Bare Šumanović imamo hram Svete Petke Praskeve, koji je isto srednjovjekovni hram koji je po predanju podignut u 13. veku. Međutim, tektonskim poremećajima terena i višebrojnim zemljotresima koji su bili na tom području, srušili su prvobitni hram, pa je 1885. godine nanovo ozidan od fonda prodaje njegovih baština. Prilikom izgradnje pruge Podgorica-Nikšić, hram je ponovo srušen zbog miniranja koje je bilo u blizini crkve. Sadašnji hram je obnovljen zastavom blaženopočivšeg proti Miloša Perovića, ali dosta manjih dimenzija i sada je u bogoslužbenom stanju. U selu Dabovići je hram svetog velikomučenika Georgija, koji je podignut 1903. godine i u fazi je obnovi. Također, u sastav ove parohije ulazi hram svetoga Vasilija Ostroškog, ili poznatije u narodu crkva Ružica, koji je podignut 1894. godine i svake godine gore se okupljamo na crkveno narodnom saboru za svetog proroka Iliju na Ilindan. To su bili hramovi koji se nalaze u Bjelopavlićima.
Parče neba na zemlji.
Ime anžuja. zasija. Stari gradac ime Anžuja.
Parče neba na zemlji.
Pješivaca postoji također jako puno hramova, a među njima nalazi se i hram posvećen Presvetoj Bogorodici, čiji je zadužbinar car Dušan Silni. Tu se nalazi i hram čiju je gradnju započeo Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac.
Sada ćemo reći par reči o hramovima koji se nalaze u Pješivcima. Hram Svetoga velikomučenika Georgija u selu Bogetići, to je saborni hram svih Pješivaca, i on je podignut početkom 20. veka i on je u fazi obnove. Značajno za njega jeste što su ikone i ikonostas radili braća Đinovski početkom 20. veka također. Na ovome svetome hramu je bilo posle rata uklesano iznad vrata, ispod kamena gdje je bilo napisano podaci o hramu, bilo je napisano ko je podneo najviše žrtava u toku rata, taj će se pitati posle rata. Josip Broz Tito, 9. maj 1945. godine, dan pobjede. Da bi to pre 15. godina neko skinuo, to je opet po meni trebalo ostati za svjedočanstvo i današnjoj generaciji, generacijama koje će doći, jer najviše crkva stradala u toku tog rata i narod. Prva služba, zadnja služba u tom hramu je bila 1943. godine ili 42. kada je mitropolit Ioannikije zadnji put služio i oslužio parastos nekim ratnicima koji su tu poginuli, do 2009. kada je bila prva služba u tom svetome hramu. Hram je sad još uvijek u fazi obnove, nedostaju i zvona i restauracija ikona i ikonostasa, ako Bog da, i to ćemo brzo završiti. Nedaleko od njega nalazi se hram Svetoga Jovana Krstitelja u selu Cerovo. Ovaj hram je po predanju podignut u vreme Ivana Crnojevića, obnovljen je 1910. godine, ali i prilikom obnove izranjen je dosta manjih dimenzija nego što je bio. Posljednja obnova je bila 1999. godine i završena je 2004. godine. Preko puta ispod brda manastira Ostroga nalazi se hram Svetoga Arhangela Mihaila. Po predanju na ovom mjestu je postao srednjovjekovni manastir. Sada imamo tu malu crkvicu i ona je u fazi izgradnje. Nedaleko od njih nalazi se i hram Svetog Nikolaja Mirikijskog Čudotvorca u selu Drenovštica. Ovaj sveti hram je podignut polovinom 17. veka na temeljima pređašnje crkve. Oltar je freskopisao Zograf Radul, koji je također freskopisao u manastiru Ostrogu, manastiru Praskvici i Pećkoj Patrijaršiji. Sadašnji hram je obnovljen 2003. godine i u bogoslužbenom stanju. U selu Milojevići nalazi se hram Svetog Nikolaja Mirikijskog čudotvorca, koji je podignut 1908. godine, a obnovljen 1994. godine. Nedal susjednom selu od Milojevića nalazi se selo Vitasevići. U njemu se nalazi hram Svete Trojice. Ovaj sveti hram je podignut u 19. veku i u fazi je također obnove, treba obnoviti ikonostas i ikone. Također, tu nedaleko od toga svetoga hrama nalazi se Spasojeva glavica, tako se zove u narodu, i po predanju je tu bio neki manastir. Čak pojedini od ovih starijih ljudi govore mi da su prolazili tu neke mozaike kada su čuvali pre ovce, ali sada se to ništa niti vidi ili je zubom vremena oštećeno da se ne može više prepoznati. Ali verovatno da ima istinu tim pričama da je tu bilo neki srednjovekovni manastir. U selu Povija imamo dva hrama. Stari je po predanju Svetog Arhangela ili Svetog Nikolaja Mirikijskog čudotvorca. Jedan se nalazi, hram Svetog Arhangela ili Svetog Nikola, nalazi se na putu za Ostrog, pored cevi koji silaze za glavu Zetev, u sami tunel je održao, eto, i miniranje tunela i prolazak pruge, sve to održao. Ne zna se kada je podignut, ali sumnja se na 9. vek. Također u selu Povije imamo i hram Svetog Jovana Krstitelja, koji se također, ne zna se kada je podignut, ali obnovljen je 1895. godine i sada je opet u fazi obnove. U selu Stubica nalazi se hram isto Svetog Jovana Krstitelja, što inače i slava Pješivaca za čeće Jovana Krstitelja. On je također podignut u 19. veku i u toku je skupljanje sredstava za njegovu obnovu. U selu Do Pješivački također imamo hram Svetog velikomučenika Georgija, koji je podignut početkom 19. veka. Potpuno je obnovljen 1997. godine zaslugom porodice Rajović, koji su živjeli tada, koji su poreklom iz ovoga sela, ali su sada živjeli na Kosovu. U selu Bogmilovići imamo hram rođenja Presvete Bogorodice. Hram je podignut 1870. godine. U sadašnjem stanju nije loše, potrebna je malo ulaganje oko sređivanja i restauracije ikona i ikonostase u hramu. U njemu ima baš dosta starih knjiga, u službenih knjiga koje su u tom svetom hramu. Ovaj sveti hram je značajno i to, ako Bog da, i to će se promeniti, jeste da sada u tom selu Bogmilovići nema ni jednoga živoga stanovnika. Posljednji stanovnik je bila baka Marta, koja se upokojila pre 4 godine u tom selu. Dolaze neki ljudi preko vikenda da obilaze stare kuće, ali stalnih stanovnika u selu nema. Ako Bog da, da, i to će se promijeniti. U selu Dobruš imamo hram Presvete Bogorodice. Ovaj hram po predanju je sagradio car Dušan Silni, jer u okolini čitavog ovog mjesta je lovište. Bilo i tada u vreme srednjeg veka, također i danas. I po predanju car Dušan je ubio najvećeg jelena u svom životu tu na tom mjestu i sada je taj sveti hram podignut na mjestu tog lovišta na jednoj glavici. U lošem je stanju, prilikom ovogodišnjeg zimskog nevremena krov je upao, ali nadamo se da ćemo skupiti sredstva da bi taj hram obnovili. Također imamo i obrise jednog temelja hrama Svetog velikomučenika Georgija, u narodu poznatije kao crkvine. Iznad Graca Jovanovića se nalazi na vrh brda obrisi toga svetoga hrama, koji je podignut po predanju opet narodnom u 13. veku. Ne zna se kada je srušen, ostali su samo eto obrisi temelja oko tog svetoga hrama. Također u tom Pješivačkom reonu je i hram koji je počeo da podiže sveti Vasilije Ostroški pre nego što je preselio gore u brdo sadašnjem Ostrogu. Taj hram još uvijek, eto, ako Bog da, uz pomoć manastira Ostroga i dobrih ljudi. Taj hram će biti obnovljen. On je, se nalazi između sela Tunjevo i iznad sela Drenoštice. Tu je Sveti Vasilije bio odredio da se zida manastir, ali je odustao, iako je počeo Sveti hram isto uza stenu, uz jedno brdo, kao i manastir Ostrog, ali eto, Sveti Vasilije prešao u Ostrog i gore podigao manastir. Na teritoriji ove parohije se nalaze i tri manastira, manastir Ostrog, manastir Svetog Dimitrija Bojan Kadića i manastir Ždrebaonik. Kao što je svima poznato, u manastiru Ostrog nalaze se mošti Svetog Vasilije Ostroškog Čudotvorca, Svetog mučenika Stanka, a u manastiru Ždrebaonik nalaze se mošti Svetog Arsenija Sremca, učenika i naslednika Svetoga Save Srpskoga.
Naravno da kada postoji ovoliko hramova u jednoj parohiji i samom obnovom, građevinskom obnovom tih hramova, uporedo sa svakim kamenom i ciglom ugrađenom u hram, gradi se i duša naroda. Da čujemo kako danas u svojoj parohiji život parohijana vidi otac Predrag.
Obnove ovih svih hramova, obnavlja se i duša naroda, jer evo, od kada sam ja paroh ove parohije, sve više ljudi, hvala Bogu, okuplja oko ovih svetih hramova, učestvuju u liturgijama, sve se ljudi više krštava i eto, ako Bog dao planu da se zida neki parohijski dom tu u blizini manastira Ždrebaonika, pa ako Bog da, tada ćemo, već smo predvidjeli neku salu za veronauku da bi se deca učili reči Božjoj, da bi napredovali u veri, da bi bili pravi hrišćani, da bi ljudi što više napredovali ka Bogu. U većini hramova ove parohije se vrše službe. Gledamo da što više narod prosvetimo, obilazići ove svete hramove. Od 32 hrama koji su u mojoj parohiji, u 26 njih su se vrše službe preko godine, makar za hramovne slave, a po dogovoru i sa narodom još koji put u toku godine.
Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovo nedeljnom izdanju emisije Parče neba na zemlji. Naš gost bio je paroh Jelenačko-Podostroški jerej Predrag Katanić. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, pa do sljedećeg slušanja s Bogom.
Parče neba na zemlji.